Lad os begynde med at bede en bøn. Kære far i himlen, vi takker dig for, at vi må være dine børn med alt, hvad det indebærer. At du elsker os, og at du ikke støder os bort, men at vi altid må leve i dit lys, og der er ikke noget, som kan rive os ud af din herlighed og kærlighed. Far, hjælp os nu til at tage imod det, og lad det lære sig i vores hjerter, sådan så vi med frimodighed kan gå ud og leve det liv, som du har kaldet os til. Hjælp os til at forstå mere om dig og om os selv. Det beder vi om i din søns navn. Amen. Vi er jo i gang med en gennemgang af Kolossenserbrevet, og bare sådan lige for at give et lille overblik, så har vi kapitel 1 her, hvor Paulus han virkelig lægger bunden, som Lars Jørgen han også fortalte os om. Hvad er det, vi står på? Vi står på Kristi fuldbragte værk, og på, at han kaldte os ind, flyttede os ind i sit rige. Kapitel 2, der arbejder han så med, at I skal altså sørge for at holde det her, kan man sige, på et godt sted. I skal ikke lade jer forlede af filosofi, eller jer selv, eller en eller anden form for logiskhed. Og så kommer han så til kapitel 3 og 4, som sådan set hænger sammen, fordi så handler det om, hvad betyder det her så ind i vores liv? Hvad er meningen med det hele? Og så har han nogle forskellige, kan man sige, nedslagspunkter, personligt og fællesskabet osv. Og det er det, vi tager hul på i dag. Og vi skal læse kapitel 3, og det lyder sådan her. Og nu starter det jo med, at når I nu er oprejst, så må I hellere rejse jer op. Selvom det er en anden form for oprejsthed. Når I nu er oprejst, altså husk det nu, I er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø, utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, griskhed, og det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger, og I førte jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt i alle. I fører jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Vær over med hinanden og tilgive hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev I jo kaldet som lemmer på et legeme. Og vær taknemmelige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham. Amen. Så nu ved jeg ikke, hvor tit I læser Paulus' breve sådan i et hug. Men det er altså anbefalesværdigt. Nu ved jeg, der er ikke så mange, der skriver breve mere. Slet ikke håndskrevne. Men hvis nogen af jer kan huske det der med at få sådan et brev, altså dengang Charlotte og jeg, vi var, der skrev vi mange breve til hinanden med et bestemt formål. Men prøv at forestille jer, hvis nu man kunne læse den første side, og så en uge senere, eller et år senere, så tog man side 2. Og så tog man måske den sidste side på et senere tidspunkt, og så kom man så til noget af det, som man sprang over, inden man kom til sidste. Det er sådan set sådan, vi behandler Paulus' brev. Så jeg kan bare anbefale jer at læse dem i sammenhæng. Det tager egentlig ikke så lang tid. Ej, der er nogen, der er lidt længere lang. Men anyway. Paulus han opdrager jo de nye unge menigheder til at forstå, hvad betyder det her evangelium, som I nu har fået i jeres liv. Så meget af det, vi har læst her, det kan vi faktisk også finde i de andre Paulus' breve. Det handler om at leve det her liv, som vi nu har fået. Leve det ud. Og det har to sider, som bliver tydelige i denne her tekst. For det første er der i vers 8 og 9 noget, vi skal aflægge. Og så er der i vers 12 af noget, vi skal iføre. Men allerførst, så skal vi vide, at vi er oprejst med Kristus. Og hvorfor er det, vi skal vide det? Jo, det skal vi, fordi hvis ikke vi ved det, eller hvis vi er i tvivl om det, så kan vi utrolig nemt komme til at tro, at vi skal yde noget for at blive retfærdige. At det Gud, han beder os om, det er noget, han beder os om, for at han skal synes om os. Og så bliver det til det, som i kirkens historie er blevet døbt til lovgerninger. Og det duer ikke. Alt er givet af Gud. Han er stillet tilfreds. Der kan ikke lægges mere til. Vi er ikke fjender længere, når vi tror ham, som han tilsiger os. Du er ren. Vi har fred. Du er retfærdig. Kom, nu skal vi følge. Så, altså, når I nu er oprejst, I er blevet levende, så skal I gøre noget andet, end I gjorde før. Og så kommer det. Han starter med en bydeform. Tænk på det, som er i himlen. Nu ved jeg ikke rigtig helt om, hvad er det, der er i himlen, det ved vi ikke helt præcist. Men vi har en fornemmelse. Og jeg tror ikke, det er nødvendigvis bare er gader af guld og porter af rubiner, der er tale om her. Der er tale om, hvad er det for en tilstand? Hvad er det for en væren, som vi er i nu? Fordi vi er jo oprejst med Kristus. Vi skal tænke på det, som er i himlen. Og så skal vi samtidig lad være med at tænke på det, som hører til i denne verden. Og det kan forstås på to måder. Jeg tror, at begge to er rigtige. Dels så skal vi tænke på det her med, at Gud han har købt os og betalt os, og det står fast også på de tidspunkter, hvor vi stadig mærker syndens hærgen i vores liv. Når vi selv bliver forledt og fristet og vælger at synde, så tænk på, at I er oprejst med Kristus. Og intet kan rive jer ud af hans kærlighed. Bring det ind i lyset. Kom med det. Giv det til ham. Det er det ene, vi skal tænke på. Og så skal vi også tænke på, hvordan vi som lærlinge af Jesus kan lære hans veje at kende. For de er så uendelig meget anderledes end verdens veje. Vi skal ikke se ret meget fjernsyn for at finde ud af, at hold da op, hvor er der mange mennesker, der har det elendigt med hinanden. Og hvor er der mange mennesker, der skændes om alt muligt, og beskylder hinanden for alt muligt, og kalder hinanden. Og det er så, kan man sige, bare i den lille skala. Så er der så der, hvor det bliver til kriminalitet og vold og voldtægt, og så er der så den helt store skala, hvor det bliver til krig og alt muligt. Vi skal som lærlinge lære hans veje at kende. Vi skal iføre os det nye, det som han har givet os og lagt i os. Og samtidig, så skal vi lære at aflægge alt det gamle. Vi skal lære at aflægge verdens måde at være. Det er det, han mener med, at vi skal lade det jordiske i os dø. Det jordiske i os? Jamen, det gør vi da bare. Det er da nemt. Eller hvad? Hvordan gør man egentlig det? Det tror jeg, det er et meget langt svar, og det er noget, som tager resten af vores liv. Det er ikke sikkert, at vi bliver helt færdige. Utugt, urenhed, lidenskab og griskhed og onde lyst. Hvordan lader man det dø? Og hvad med vrede og hissighed og ondskab, spot og skamløs snak? Altså, meget af det kan jo sådan set gøres ved at lukke munden. Tale er sølv, men tavshed er guld. Og meget af det, som kommer i vores tanke en gang imellem, det har virkelig bedst af ikke at komme videre. Fordi når det kommer videre, så er det har med at skabe afstand til et andet menneske. Det er derfor, Paulus han mange steder eller andre steder opmuntrer til at tale godt. Og sige det, som bygger op, i stedet for det, som nedbryder. Munden lukket, det kan man komme et ganske pænt stykke med. Men der er jo også et dybere lag, fordi munden lukket, det er jo sådan set bare den ydre del. Og det er i princippet ikke så svært at lære. Det er sådan lidt lægens beherskelse. Og det er jo det, altså når der er dybere lag, det er jo derfor, at Paulus han beder om her i Efeserne kapitel 3, at faderen i sin herligheds rigdom og kraft vil give os at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus vil tro med at bo i vores hjerter, og vi være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så vi sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår alt forstand, så vi bliver fyldt med hele Guds fylde ind til det nås i mål, og så videre. Ikke? Bøn er en faktor, som vi ikke må glemme. Og jeg vil gerne minde om, at vi må lægge alt frem for Gud i bøn, alle vores ønsker. Men prøv at få det med i jeres bøn, at I også beder ham om at arbejde med jer. At pege på det, som er ham imod. Be ham om at hjælpe jer til ved hans nåde og magt til at ligne Kristus. Tag det med i jeres bøn. Be ham om at styrke jer i det indre menneske, og det er så det nye menneske, som der er tale om her. Ikke? Lad det vokse. Lad det få plads. Og når vi beder til ham, så gør vi jo lige præcis det. Kobler os på ham. Den eneste, som i sidste ende har magt til, at det kan ske. Han arbejder med os, og i bønden, der kobler vi os på hans arbejde med os. Vi stiller os til rådighed for hans arbejde med os. Både med os selv, men også gennem os ud til andre. Paulus han har det jo med at skelne meget, meget skarpt mellem livet uden for Guds rige og inden for Guds rige. Det er jo sådan, at så længe et menneske lever uden for Guds rige, så lever det i overensstemmelse med et andet regelsæt end det, der lever, eller det, der gælder i Guds rige. Og det betyder, helt skåret ned til benet, så længe man er der, så har man en anden herre end Gud. I Efeserne 2, der taler Paulus om noget, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme, og det der, I lod jer bestemme af, det betyder, var i overensstemmelse med denne verdens tidsalder, og er ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Og i vort kødsbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur og vredens børn, ligesom de andre. Og læg så mærke til, det står i dag. Paulus han taler om, sådan her var det. Nu er det noget helt, helt andet, der er på spil. Han viser os en anden vej. Han bruger nogle ord. Jeg ved ikke helt, hvor almindelige de var på den tid. Men det handler jo om vores indre. Vores kerne. Vores sjæl. Vores derfra, hvor altså det, vi gør i vores liv. det udspringer jo indefra. Det udspringer af vores vilje, det udspringer af vores følelser, det udspringer af vores tanker. Og der er vi vokset op med, at vi helt per automatik kunne en hel masse ting på verdens præmisser. Vi behøver ikke lære nogen som helst børn at lyve, eller slå de andre, eller blive sure, eller det kan de. Det kan vi stadig også. Alle sammen. Men Paulus beder os om at lære noget andet. Vi skal lære en ny automatik, sådan så vi ikke, når vi står over for et eller andet valg, skal sådan arbejde med os selv og sige, jeg kunne jo også, jeg kunne vælge at lyve. Det ville være sådan set nemmere for mig. Nej. Paulus han opmuntrer os til at lære af Kristus. En helt ny automatik, så vi ikke engang behøver at stå der og diskutere med os selv for at gøre det rigtige. Sådan så det sidder på ryggraden af os. Jeg taler sandt. Det handler om, at Guds børn ved Guds kraft, som virker i os, der tror, lære at herske over os selv. Vi er under Gud, men vi skal lære at herske over os selv. I stedet for, at det er verdens fasong, eller djævlen, eller noget i os i øvrigt, som hersker over os. Fordi det, der hersker over os, det kommer ud i vores prioriteringer, vores ord og vores handlinger. Og det her, det er ikke noget, der bliver klaret på en gudstjeneste, eller en weekend, eller en sommerferie. Det er tid. Det er udholdenhed. Og undervejs, der sender Gud prøver på vores vej. Og det gør han ikke for at vælte os. Nej, det gør han for at skabe udholdenhed, og for at styrke. For at få rødderne til at gro helt, helt, helt ned i. At Gud han har sørget for det hele. Og at uanset hvad der sker omkring os, så holder det. At herske over sig selv. Paulus han bruger et andet ord for det i et andet brev, nemlig selvbeherskelse. Og han bruger det specifikt under en overskrift, der hedder Åndens frugt. Det betyder jo, at det er med Guds hjælp, med åndens virke i mig, at det kan ske. Det er ikke noget, jeg selv kan i mig selv. Men vi kan bede Guds om hjælp. Og det vi kan man sige, bidrage med, det er jo at prøve at lære at blive opmærksom på, hvad er det, der foregår inden i os? Hvad er det, der rumsterer derinde? Hvornår er det, at jeg tænker noget om andre, som sådan set ikke er særlig pænt? Når jeg foragter nogen, og så videre og så videre. Men det her selv, det er sådan en meget finurlig størrelse. Og det kan vi desværre ikke rigtig gå i dybden med her. Det kan vi gøre måske en anden gang. Men det har jo en eller anden form for iboende autonomi, som på en eller anden måde kan virke uden for vores kontrol. Og samtidig er selvet jo os selv. Og det er os, som med åndens hjælp skal lære at beherske dette tilsyneladende ubeherskelige. Et sted er jo at begynde med et ord, som vi ikke bruger så tit. Agtpågivenhed. Eller årvågenhed. Kunne man også kalde det. Hvordan kan vi blive opmærksom på, hvad der foregår i os, og hvad vi er styret af? Og så taler Paulus jo om kampen mellem ånden, altså det, som Guds ånd vil med os, og så vores gamle menneske. Og nu kommer jeg så til at bruge nogle lidt andre begreber, for måske at gøre det lidt nemmere for os som nutidsmennesker at forstå, hvad er det, der foregår. Fordi måske ved vi nogle ting om hvad der foregår med nogle andre ord, end man gjorde på den tid. Så nu bruger jeg bare lige nogle lidt andre ord, end vi måske er vant til at høre. Så I skal ikke blive forskrækket. Men se, det er jo sådan, at vi er udrustet med en opmærksomhed. Vi har 5 sanser, og det er gennem de 5 sanser, næsen og munden, duft og smage, vi kan mærke noget, og så kan vi høre, så kan vi se. Alt fra verden og fra andre kommer til os af en eller flere af de kanaler. Uden undtagelse. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der kan overføre tanker eller læse andre, så jeg kan ikke. Det er de 5 sanser, vi har. Det er bindeledet til verden omkring os. Og så kan vi så... vi kan komme med forskellige pakker i vores rygsæk, som afgør, hvordan vi modtager det, der kommer til os udefra. Og vi fokuserer ikke på det samme alle sammen. Og derfor oplever vi forskelligt, og derfor tolker vi også forskelligt. Og derfor er det, at vi kan blive noget så rørende uenige nogle gange. Fordi den ene synes, og den anden føler, og den tredje mener. Og det kan være meget forskelligt. Det springer lige over. Det går lidt hurtigt her. Det der, der kommer til os udefra, det går ind i os, og det har en virkning. Man kan ikke slukke det. Man kan ikke sige, at det ikke må virke i os. Det fungerer vores system ikke. Men vores tanker, altså det vi synes om os, om det der kommer til os, det afgør, om vi opfatter det som negativt eller positivt, om vi synes det er behageligt eller ubehageligt, eller om det er rigtigt eller forkert. Og hovedparten af det, der foregår i vores tanker, det er helt automatisk. Det kører bare derudad. Vi tænker ikke over det, vi bemærker det ikke. Det foregår i vores bevidsthed, i vores selv, men det foregår på en eller anden måde under radaren, uden vi lægger mærke til. Det er fordi, vi er opøvet i det. Lad os tage et eksempel. Hvis nu du ligger og sover, og så vågner du ved, at der er den her lyd. Og den lyd, den kan vi tolke på vidt forskellige måder. Den ene kan måske tænke, at er der en tyv, der er på vej ind i huset? Den anden kan tænke, og det er vist det der køkkenvindue, der står og klapper igen, jeg har glemt at lukke. Og den tredje kan tænke noget helt tredje. Afhængig af, hvad vi tænker, altså, hvordan vi vurderer det, der kommer til os gennem en af de 5 sanser, så handler vi forskelligt. Og det foregår non-stop. Non-stop foregår det. Nå, men sagen er jo, at tanker, det er ikke fakta. Altså, den der tanke, det er nok en impulsiv, den er sådan set kun rigtig, hvis det er en impulsiv. Ellers er det bare en tolkning. Eller en tanke. Men alle de der tanker, vi gør os, de påvirker vores følelser, og vores stemninger, og vores valg, og vores handlinger. Og det er både positivt og negativt, at det bare kører automatisk. Fordi det betyder jo, at de der tanker, de kan løbe af sted med os, uden vi overhovedet lægger mærke til det. Så kan jeg kan blive sur på en eller anden person, bare fordi en eller anden gør et eller andet. Så kører jeg mig selv op i mine tanker. Gælder I det? Det er nok mere from, end jeg er. Her er et opmærksomhedspunkt. Hvad er det, der foregår i mit indre? Og så skal vi huske på, at vi står på Kristi fuldbragt. Så Gud han støder os ikke bort, når der er noget, der går galt for os. Men lad os blive opmærksom på det. Så kan vi tage det med ind i lyset til ham. Han ved det godt i forhold. Men han støder os ikke væk. Vi kan tale til vores sjæl, tanke, når vi bliver opmærksom på den, eller vores følelse. Så kan vi tale til os selv. Den kendte britiske præst og psykiater, tror jeg også, han var, Martin Lloyd-Jones, han sagde sådan her, de fleste problemer i livet skyldes det faktum, at du lytter til dig selv, i stedet for at tale til dig. Og det betyder, at du lytter til den der tanke, eller den der følelse. Og så kører den med dig. Og det giver problemer. Det gør det måske for dig selv, i din oplevelse af din egen dagligdag, og din tilstand. Det gør det måske også i dit forhold til andre mennesker. Og så er det, at vi har et eksempel, for eksempel kong David, ikke? Han taler til sin sjæl, hvorfor er du fortvivlet, spørger han. Hvorfor skælver du? Vent på Gud. Eller min sjæl, pris Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Det må vi også sige til os selv, når vi er bange eller nedtrykt. Min sjæl, pris Herren. Glem ikke hans velgerning. Lad os prøve at kigge på, hvad der foregår fra det øjeblik, hvor noget kommer til os selv gennem en af sanserne. Og så kører igennem vores følelser og tanker og munder ud i en reaktion. Det er skematisk. Jeg tror, jeg har vist noget af det heroppe før en gang, men de af jer, der kan huske det, det er bare fint. Jeg kalder det for sansninger og synsninger. Vi har det, der kommer til os, det ydre. Det bliver et input til os. De fem sanser. Så sker der noget. Der kommer et indre input på baggrund af det ydre input. Fordi det her ydre input, det rammer alt det, der ligger i mig i forvejen. Af følelser og erindringer. Og værdier og grundantagelser og så videre og så videre. Der bliver altid noget aktiveret på en eller anden måde. Det er så, kan man sige, den følelsesmæssige side af det, hvordan jeg oplever det. Så herovre, det er også det, der foregår i det indre. Det her, det er det indre input. Det kommer på baggrund af det ydre input, men der kommer også det her. Fordi her er tankerne. Det er, hvordan jeg vurderer min oplevelse af det, der kom til mig. Det er her, jeg tolker. Det er her, jeg forstår. Det er her, jeg tænker. Og det uhyggelige, det er, at her har vi også fantasien og forestillingerne. Og alt det der, som er det rene fantasiforskning. Men det er her, jeg synes noget om det, der kom til. Det stinker, eller det dufter. Det er smukt, eller det er grimt. Det er koldt, eller det er varmt. Altså, vi laver det her hele tiden. Og det munder så ud i, at vi har det her input udefra, og vi har et input indfra. Det medfører et output inden i os, og så kommer der noget ud af. Vi gør noget. Måske siger vi noget. Måske siger vi ikke noget. Måske bevæger noget på vores krop sig. Det er jo rigtig meget smart, at den her følelsans, den fungerer, især hvis vi kommer til at læne os op af en kogeplade, der står på 9 for fuld skrue. Så er det rigtig smart, at kroppen den gør sådan her med det samme. Der kan så være andre tidspunkter, hvor det ikke er så godt, at kroppen den gør det, som den lige falder den ind. Så afhængig af, hvad der sker, så kan der være behov for at bringe noget ind i lyset hos Gud. Nu kommer jeg med et par eksempler her, og de er ikke særlig opfindsomme, men det er bare for at give en fornemmelse af, hvad der foregår. Du må ikke tænke på en appelsin. Jeg er forholdsvis overbevist om, at de fleste af jer havde en lille glimt af noget orange inde i jeres hoveder. Måske får du hernede lyst til en appelsin, eller det vækker en lækker sult. Og så kan det være, at du går ud og finder en appelsin, eller nøjes med, at munden løber vand, hvis ikke du kan finde en appelsin. Man kan også sige det på en anden måde. Det fungerer ligesom en guitar. Fordi når der kommer noget til mig udefra, så er det ligesom at slå strengene an på en guitar. Der kommer et input, som nu gik det virkelig hurtigt her. Som går ned i min rumsterkasse, om du vil. Det går ind i mig og sætter nogle svingninger i gang. Men det, jeg så føler, det påvirker både min tanke, som sidder herop, og det påvirker det, som kommer ud af mig bag. Og så er der herop, der kan man regulere på nogle ting. Man kan styre melodien her, men man kan også regulere lidt på selve, hvordan det hele er indrettet. Og det skal man nogle gange have hjælp til, hvis ikke man... Men det, jeg tænker om det, det kan overtrumfe både min følelse og bestemme, hvad der kommer ud af mig. Om det er en mislyd eller en ren tone. Et eksempel. Du skal på besøg hos en ven. Nu skal vi lege, vi er teenager, ikke? Og din mor har sagt, at du kan låne bilen, og så siger far, at du skal høre, det er frost og lille over sne. Hvad sker der mon inde i teenageren? Måske bliver han bange, eller taknemmelig, eller irriteret. Det er følelser. Herover, der mener de fleste teenager både noget om sagen og om afsenderen. Far. Måske altså i forhold til A her, det er farligt, eller godt han advarede mig. Så må jeg passe på. Han er omsorgsfuld, og det kan jeg godt selv se. Og han er en gammel lyslukker. Og kan se, der er mange muligheder for at komme ud med ting. Ja. Og så kan man gøre noget eller sige noget. Jeg kører ikke, eller jeg tør ikke, og så videre. Ikke? Det her, det bliver jo input til far. Så hvis teenageren siger, jeg tør ikke køre alligevel, tak fordi du advarer mig, så sker der et. Hvis teenageren siger, åh, din gamle lyseslukker, jeg er ikke noget barn, vel? Så sker der noget andet. Og så kan man så spørge, hvad var farens hensigt i det hele taget med at sige det? Der er mange muligheder, han skulle passe på bilen, eller sin pengepunkt, eller barnet, eller sine bekymringer, eller og det her, det foregår hele tiden i os. En siger til dig, at du er grim. Skrid din idiot. Hvad sker der? Jamen, der er flere muligheder. Måske bliver du vred, eller ked af det. Eller et eller andet, som du har prøvet at minde om, kommer ind i dit sind. Og så mener du noget om sagen og om afsenderen. Og måske beslutter du, at vedkommende skal kan løftes. Hvem ved? Og så kan det være, at du siger, eller råber, eller skriger, eller et eller andet tilsvarende, eller noget andet. Man skal øve sig lidt, før man siger, tak fordi du sagde det. Jeg er fuldstændig enig. Der kommer en person hen til dig og giver dig en syngende lussing. Der er så færre forskel på, om du selv synes, du har fortjent den eller ej. Der sker noget i følelsen. Det gør ondt. Du bliver måske vred eller forret. Det er uretfærdigt. Det gør ondt. Det er ikke en voldsforbryder, jeg hader ham. Og så kan man så beslutte, hvad man gør. og så gør det, ikke? Hvad så med at vende den anden kind til? Og det her, det bliver så anderledes i Guds rige. Du ser et foto, som påvirker din seksualdrift. Det vækker nogle følelser. Du kan mene noget om sagen. Du kan mene noget om billedets indhold. Og du kan beslutte, hvad du gør ved. Din vilje bliver udfordret via uenighed med ægtefællen, hvis du har sådan en. Det kan være i forhold til børneopdragelse, eller hvor mange penge vi skal bruge på hvad, og sex, og hvor meget tid skal vi bruge på familie versus karriere. I kan sikkert finde på 100 andre eksempler selv. Din ægtefælle har udfordret dig. Bliver du vred, ærgerlig, eller sidder du og siger, det er dejligt med lidt modstand? Vi mener noget om ægtefællens mening. Vi mener sandsynligvis også noget om ægtefællen. Og det her, det er kun eksempler jo. Det foregår ikke i virkeligheden, det ved I godt. Ikke? Og så gør vi et eller andet. Siger noget grimt om den ene, som vi så måske fortryder bagefter. Der er så mange muligheder hver gang. Og nu skal jeg lige se. Der er altså, det er så det, der kommer til os udefra. Så har vi så også det, der kommer til os indefra, fordi vi har jo alle vores erindringer og vores tanker, og vi kan beslutte os for at tænke på et eller andet bestemt. Jeg kan beslutte mig for, at nu vil jeg bygge et skur hjemme i haven, eller nu vil jeg sætte mig ned og skrive en novelle eller et eller andet. Jeg kan beslutte mig for at bruge min tanke til noget bestemt. Så vi kan aktivere vores tanker. Og så kan vi forestille os alt muligt. Og de der tanker, vi så gør os i den ene eller den anden retning, de kan jo også påvirke vores følelser. Og vi kan jo nemt komme til at tænke på noget, som er overgået os i fortiden, hvor nogen de måske gjorde noget, som var træls over for os, eller krænkede os, eller hvad ved jeg. Det er jo en tanke, der ligger i os i en erindring. Og så kan vi køre ud af det spor. Ja, vi kan bringe den ind i Guds lys. Og fortælle ham, at sådan er det, og gid det ikke var sådan, og hjælp mig at elske det menneske. Hvad sker der så, hvis nu vi har begået en synd? For der sker også noget. Eller det kan være, at vi har sagt en løgn, eller bekæret en anden, eller sagt noget træls om en anden. Ikke? Det kan være, at vi føler skam og skyld, og det er sådan set udmærket, fordi det er forkert. Det kan også være at medføre sorg eller modløshed. Jeg giver op. Men det giver også en vurdering af dig selv. Måske siger du, at jeg er en forbedrelig synder. Gud, han vil ikke have mig med mig at gøre mere. Og om synden, så håber jeg, at du synes, at den er forfærdelig. Men man kan også minde sig selv om, Gud har gjort mig retfærdig. Jeg må takke ham for, at jeg må bringe det i hans lys og få hans tilgivelse igen. Så kan man jo så vælge, om man bliver ved med at slå sig selv og dømme sig selv, eller om man rent faktisk modtager, hvad Gud tilsiger mig. Når vi bekender vores synd, er han trofast og retfærdig og renser os alt. Nu skal jeg lige bare den her, den springer over, fordi tiden den går. Der foregår mange bekymringer ind i vores hoved, og de kan sætte sig i vores følelser. Og hver gang vi bekymrer os om noget, så er det jo, fordi der er noget i den her verden, som kan gå galt og medføre sorg og smerte og savn og pine og lidelse og jeg ved ikke hvad. Det kan være alt fra trafikuheld over sygdom til fødselskomplikationer eller økonomi eller noget helt andet. Og det er ikke fordi, vi skal negligere vores følelser eller undertrykke dem. Men Bibelen opmuntrer os til, at vi skal tage kontrol over dem, så de ikke tager kontrol over os. Behersk jer selv. Og samtidig, så skal vi stadig græde med de græde og glæde os med de glade. Bibelen er fuld af antibekymringsopmuntringer. Frygt ikke, vær ikke bekymret. Hvis Gud sørger for fuglen og markens lilje, så sørger han da meget mere for dig. Men vi har det sådan med, at vi tit gemmer på noget lige under overfladen. Bekymringerne og frygten og vreden og krænkelsen. De ligger lige under overfladen. Og de kan så nemt løbe af med, når de bliver aktiveret. Glæd jer altid i Herren. Vær ikke bekymret for noget. Men lad i alle ting jeres ønsker komme frem under taksigelse. Hvad så? Jo, så skal Guds fred bevare jeres hjerter og jeres tanker. Selvbeherskelse betyder, at man hersker over sig selv. Altså, at det ikke er noget andet, der hersker over mig, bortset fra Gud. Og det der andet, det kan jo have utrolig mange ansigter. Der kan være både noget inden i os, men der kan også være noget, der kommer udefra. Der er mange muligheder. En person hersker jo sådan set over mig, så længe jeg er sur på vedkommende, eller vred, eller krænket over, at han eller hun har gjort et eller andet. Så er det sådan set den person, der hersker over mig. Eller den persons handling. Derfor er det jo, at Paulus han bruger så tit ordene bær over med hinanden. Tilgiv. Vær barmhjertig. Det er helt centralt i Paulus' undervisning til menigheden. Fordi uden de der tre ord, vi kunne sikkert sætte flere på, så bliver det vanskeligt, hvis ikke vi tilgiver og bærer over. Og er barmhjertige. For vi har selv brug for tilgivelse. Vi har selv brug for barmhjertighed. Der sker det, at når man beherskes af noget andet, for eksempel det her, så mister man ofte glæden og freden fra Gud. Altså den der, der overgår alt forstand, på trods af omstændigheder. Og følelser er jo ikke forkerte, fordi de er Guds gave til os. Men vores opgave, det er at herske over, så de ikke løber af med os og tager kontrol. Og fordi når de tager kontrol, så fjernes vores fokus fra Gud, og at vi altid må glæde os i ham. Og at han er større end alt. Og det kan også få os til at handle imod Guds vilje. Og tankerne, de kan være vanskelige at standse. Men jeg kan med Guds hjælp lære at blive mere opmærksom på, hvad det er, der foregår inden i mig. Og så handle rigtigt ud fra det. Lad mig give et eksempel her. For noget tid siden, der var jeg på vej hjem en temmelig sen aften efter en god lang dag. Og jeg kørte på motorvejen der. Jeg kan ikke lige huske, om det var, hvor det var lidt nord for Vejle. Der var ikke ret meget trafik, fordi den var over 11 på det her tidspunkt. Og så er der jo stadig et par timer hjem, dernede fra Vejlekanten af. Så kommer der sådan et af de her vejarbejder, hvor der er et spor, og så må man køre 80. Jeg tror, det var 8-10 km, der stod, at det var. Og jeg kommer ind der, og så, da jeg har kørt ikke særlig langt, så kommer jeg op bag en anden bil, som kører 60, og fastholder den fart i de der sidste 8 km, inden vi kommer ud igen. Altså, jeg ved, hvad der skete i mig. Hvad ville der ske i dig? Hvad er det, der hersker i? At beherske sig selv, det er at blive den slags person, som er i stand til at gøre, hvad Jesus siger. Og det er en lang rejse. Det er også en utrolig spændende rejse. Det er en rejse med... nej, nu gik det ikke. Det er en rejse med små sejre og glæde. Og læg mærke til, at jeg siger ikke, at målet er at gøre alt, hvad Jesus siger. Jeg siger, målet er at blive den slags person, som er i stand til at gøre, hvad Jesus siger. Fordi hvis jeg gør det på den måde, så lader jeg ham virke i mit indre, og så springer det fra mit indre og ud af. Hvis jeg vil gøre det på den anden måde, hvor jeg lærer, eller hvor jeg er fokuseret på at gøre alt, hvad Jesus siger, jamen så er det jo, at jeg gør det i noget ydre. Og forsøger at få det til at virke indad. Det sker ved Guds nåde, og hans arbejde i mig, og min villighed til at lade ham på sin vej med mig. Bliver vi færdige på den her jord? Jeg tvivler. Jeg ved ikke med jer, men jeg er i hvert fald færdig. Skal vi stræbe efter det? Helt bestemt. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre som jeg, siger Jesus. Paulus han siger, at sådan ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen. Løb, så I vinder den. En idrætsmand er afholden i alt, de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi er for at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en boks, der slår i luften. Jeg får på min krop og tvinger den til. Og det gør han, fordi han står i Guds nåde og tilgivelse, han har fred med Gud. Det er det, Jesus han vil lære. Tag mit ord på jer. Gør det på min måde. Lær mig. Og hvad så? Hvad er effekten af det? Jo, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Når I gør det på min måde. Men når I gør det på verdens måde, så er der uro og ufred i jeres sjæle. Lad os bede. Himmelske Far, vi beder dig om, at du i din barmhjertighed og nåde vil bevare vores hjerter og vores tanker i Kristus. Amen.